Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En mia prelegserio pri fervojoj mi povas hodiaŭ raporti pri tre ĝojiga novaĵo, tio estas tute nove koncipita horaro kaj konsiderinda plimultigo de trajnoj. Poste, dum trifoje mi interrompos la serion por repreni ĝin la kvinan kaj dekduan de julio per priskribo de la vojaĝo super Gotardo. Proximan semainon mi racontos pri vojaĝo mia al Islando, poste mi parolos pri la malfermo de nova teknika muzeo en Svislando, kaj en la lasta elsendo de ĉi tiu monato mi parolos pri la ĝenerala kunveno de la Svisa UNESCO-komisiono, kiu okupiĝis pri la situacio de la artistoj. Antaŭ ol komenci, mi volas ankaŭ danki al diversaj aŭskultantoj, kiuj sendis al mi salutojn en la Internacia Fervojista Kongreso en Balatonfüred en Hungario, kie kunvenis 600 esperantistaj fervojistoj en 23 landoj. Mi volas ankaŭ gratuli doktoron Kondor, kiu sciigis min, ke la agado por helpi al la lepruloj jam atingis 27.000 germanajn markojn. Liaj belaj glumarkoj kun esperanta kaj germana teksto bone disvendiĝas. La nederlanda Esperanto-junularo atentigas nin pri festivala trajnvojaĝo de Vieno al Hago la 19 de aŭgusto, kaj la vroclava filio de la Pola Esperanto-Asocio sendis al ni diversajn informojn. Mi tamen devas sciigi, ke nia radiostacio ne intencas fari konkurencon alla Esperanto-gazetoj kaj diskonigi informojn, kio estas ilia tasko. Mi tamen ĝojas pri ĉiu speca korespondaĵo, kio atingas nin, kaj ni kvitancas laŭeble per nia programo aŭ niaj belaj QLS-kartoj. Nun mi venas al mia temo de hodiaŭ. La 23 de majo estis granda kaj grava tago de la svisaj fervojoj. Ĉar ĝi ne signifis nur la kutiman transiron al la somera horartabelo, sed revolucian ŝanĝon. En tiu tago estis enkondukita la tiel nomata takt-horaro. Takto signifas ion, kio okazas en regula intermito. Tio kompreneble ludas ĉefan rolon en la muziko, sed oni ankaŭ povas marŝi aŭ fari ion ajn en takto. Mi atentigas ankaŭ pri la motoroj, kiuj funkcias laŭ du taktoj aŭ kvar taktoj. En la fervoja mondo takto signifas, ke trajnoj veturas en regulaj intervaloj. Tio ne estis svisa eltrovaĵo. La nederlandanoj estis la unuaj, kiuj aplikis tiun sistemon en sia fervoja reto. Kaj kelkaj unuopaj svisaj linioj ankaŭ jam de kelka tempo veturas laŭtakte. La unua linio de la federaciaj fervojoj estis tiu laŭlonge de la dekstra bordo de la lago de Zürich, kie la enloĝantoj sciis kaj scias, ke dum la tuta tago ĉiun duonan horon ĉiam je la sama minuto forlasas trajno ilian stacion, tie kie ili loĝas. Apliki tiun principon alla tuta svisa reto estis ege malfacila afero, ĉar la reto estas tiel densa kaj neregula, ke necesis multe da sagaco por efektivigi la taktan sistemon alla tuta reto. Tamen, la kuraĝa paŝo estas farita, kaj jam en la unua tago ĝi funkciis, kaj la trajnoj cirkulis tute laŭplane sen malfruiĝoj. Mi poste donos al vi ankaŭ kelkajn ekzemplojn de tiu nova sistemo, sed mi volas ankaŭ priskribi la aliajn plibonigojn, kiuj en la sama tago estis enkondukitaj. La svisaj fervojoj ekde la 23 de majo veturas 37.000 kilometrojn pli en unu tago ol antaŭe. Tio estas preskaŭ la periferio de la globo, aŭ en procentoj estas 21% pli ol antaŭe. La pliigo koncernas je du trionoj la rapid trajnojn kaj je 1/3 la regiona en trainoin. Tio costos 40 milionoin da francoi pli en unu jaro. Oni esperas che la pliigo de la elspezoi ne nur estos compensita per la cresco de la nombro de passageroi, sed che gi ec helpos malgrandigi la deficiton, je kiu la suisae fervoioi suferas, kiel prescau ciui aliai fervoioi de la mondo. Samtempe, cun tiu pliigo, oni enconducis novan distingon de la trainae spezoi. Oni nun distingas inter intercity trainoi, tio esas la plei rapidai, kio exemple inter Basel kaj Bern nenie haltas, due la rapid trainoi, kio haltas en la plei gravai locoi, tio signifa exemple inter Basel kaj Bern 6 haltoin, kaj trie la regionae trainoi, kio haltas en ciui stazioi. Por la intercity trainoi, oni ancau enconducas novan spezon de vagonoi, tioi estes pli confortai dank al pli mola sen brua veturado cae climatizo. En ili, ancau la cupea parto reservita alla fumantoi estes multi pli malgranda ol tiu por la ne fumantoi. Char la nombro de fumantoi hodiau en ia mondo felice estes mal pli igianta, ca la fervoioi respectas tion. El tio i novae vagonoi 204 estas menditai en la fabrico. Considerinda nombro de ili jam ruligas, ca ciu tage estas liberatai pliai. La tuta entrepreno, nome, en conduco de la tacta horaro, multo obligo de la traino je 21%, creo de pli confortae vagonoi, havas la celon forlogi la passageroin de la strato, igi la fervoioin de nove pli popularai. Effettive ili ciam giuis in Svislando bonan renomon ce la popolo, sed la disvastigo de la automobilo cae la construado de autostradoi signifis por la fervoioi senteblan concurenzon. La direccio ec conis che gi devas fari grandan passon antaun por pruvi alla voyage muloi che la traino havas grandain avantaggioin compare alla autoi. Hodiau, mi compreneble ancora ne povas diri, nur 2 semainoin post la granda tago della renovigo, ciù la celo estas attingita. Se la manco de critico, tiu laud sperte ciam estas tre rapida, pruvas che la revoluzio estis favore acceptita ce la publico, cae effettive malfruigioi ocasas ne pli ol antaue do tre malofte. Nun mi volas doni ancora quelcen exemploin. La stazidomo de Zürich non devas ciu tage digesti 1010 trainoin. Antaue estis nur 822. Por la stazidomo de la flughaveno de Zürich, pri cio mi jam raportis foie al vi, la concernae ciferoi estis antaue 126 trainoi en unu tago, cae nun 170. De la flughavena stazio, oni nun povas ciu tage veturi al Zürich, 81 foie, al Winterthur 33 foie, al Bern 27 foie, cae al Luzerno 17 foie. Inter Zürich, Bern, Genevo circulas nun ciun horon unu intercity traino. Compreneble, tio ci sistemo estas granda faciligo por la memoro de la voyagiantoi, char ili jam ne bezonas fuliume en lo horar libro. Tio ci cetere farigis tre dica. Plei simpla, certe la afero farigis por la Zürichanoi, tio inunstias che exacte je ciu horo foriras intercity traino al Bern, cae gi nun nur bezonas 73 minutoin por atingi la ĉefurbon. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu reaŭskulti nin je la konataj horoj. Ĝis reaŭdo.